Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Šaleški dolini pričakujejo, da jim bo država pri izstopu iz premoga stala ob strani.
Kacin, trudimo se zagotoviti večje dobave cepiva Janssen.
Ustavni sodnik Klemen Jaklič, svoboda gibanja se ne meri s pravico do življenja.
Poslanci oglobi za žaljenje in nedostojno vedenje do vsakega državljana.
Začetek zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov priložnost za mednarodno mreženje. Rupel ne pričakuje tektonskih rešitev za aktualne izzive.
Spolne zlorabe v cerkvi. Pater Colner. Odgovorni ob vseh navodilih ne morejo imeti več izgovorov.
Vreme, sonce z nekaj oblaki.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. Med področji, ki so v teh dneh prišla v ospredje, je energetika. Poročali smo že, da se na obisku v Sloveniji mudi pristojna evropska komisarka Kadri Simpson. Potem, ko si je včeraj ogledala brežiško hidroelektrarno, je sodelovala v razpravi o uresničevanju evropskega zelenega dogovora. V Sloveniji se ob tem odpira izziv zagotavljanja zanesljive oskrbe z električno energijo po opuščanju premogovništva. O tem govorijo tudi udeleženci današnje mednarodne razvojne konference v Velenju. Petra Stopar.
Savinsko-šaleška regija je pred postopkom opustitve premoga in posledično pred vprašanjem, kako ohraniti delovna mesta 5000 prebivalcev, ki zdaj delajo v sektorju premogovništva. To prestrukturiranje mora biti pravično izvedeno na podlagi natančnih strateških načrtov, je na konferenci poudaril velenjski župan Peter Dermol.
40 tisoč gospodinstev je vezanih na toplotno energijo, na toplotno oskrbo. Zaradi sistema daljinskega ogrevanja imamo v Velenju najbolj čist zrak. Pa smo na to seveda ponosni, ampak tudi ta proces je seveda v prihodnosti ogrožen. Ogrožen z izstopom iz premoga.
V regiji od države pričakujejo, da jim bo v preobrazbi stala ob strani. Iz Evropskega sklada za pravičen prehod je Sloveniji na voljo 235 milijonov evrov, ki jih lahko koristita tako Zasavje kot Šaleška dolina. A teh sredstev je po besedah Dermola glede na številne projekte znatno premalo. Državni sekretar na Ministrstvu za infrastrukturo Blaško Šorok kljub temu poudarja.
Nihče ne bo izpuščen. To je ključ, ki ga naslavlja tudi sklad za pravičen prehod.
In ponovil željo ministrstva, da bi se v Šaleški dolini izstop iz premoga zgodil leta 2033, ter da tudi Zasavje, ki je iz premoga že izstopilo, ne čaka predolgo na odločitev o tej letnici. Na vprašanje, ali je določitev tega datuma predpogoj za koriščenje sredstev Evropskega sklada za pravičen prehod, je koordinator sklada Sander Haperc iz Evropske komisije odgovoril z da in ne. V nadaljevanju pa mora država za pridobitev financiranja dokazovati, da prizadeto območje doživlja negativne posledice opuščanja premoga do leta 2030 ali prej. Na vprašanje, kakšno vlogo bo pri nadomeščanju premoga igral plin, pa Košorok pravi, da je to eden od možnih energentov za prehod v nizkooglično prihodnost.
Seveda se zavedamo teh nevarnosti, o katerih govorite, predvsem o višanju cen plina.
O energetski prihodnosti bodo jutri na neformalnem zasedanju na Brdu pri Kranju govorili tudi pristojni ministri držav članic Unije.
V Sloveniji je polno cepljenih šele 46% prebivalstva. Med starejšimi od 50 let je s prvim odmerkom cepljenih 73%, z vsemi pa 67%. V zadnjih dneh se je povpraševanje po cepljenju precej povečalo, saj je vlada uvedla PCT pogoj pri skoraj vseh dejavnostih. Zato je ponekod zmanjkalo cepiva Janssen, po katerem je največ povpraševanja. Po besedah koordinatorja cepljenja Jelka Kacina so prejšnji teden cepilni centri prejeli 130 tisoč odmerkov vseh štirih cepiv proti COVID-19, danes pa jih bodo dostavili še 95 tisoč odmerkov. Več v prispevku Mete Potočnik.
Cepivo Janssen, pri katerem je za razliko od ostalih cepiv potreben samo en odmerek, pogoj cepljenosti pa začne veljati takoj po prejemu odmerka, je razumljivo trenutno zelo priljubljeno. Koordinator cepljenja Kacin pa je danes pojasnil.
Zagotovo bo porabljeno vse cepivo, ker so povpraševanja večja kot pa za količine, ki bodo prispele ta teden. Zato se zelo trudimo, da bi v najkrajšem možnem času dobili več Jansna, kot pa ga je v tem trenutku na voljo.
In dodal, da bo v četrtek šlo v razvoz še 21.000 odmerkov cepiva Janssen, ki jih pričakujemo jutri. V soboto in nedeljo so cepili okoli 10.000 ljudi.
Krati je pa seveda pol manj kot na najbolj uspešen cepilen dan prejšnji teden. Jaz verjamem, da se bo prihodnji teden, ko bodo ljudje že vedeli, da se je mogoče cepiti tudi v soboto, tudi v nekaterih bolnišnicah, število cepljenih povečalo.
Ob tem Kacina najbolj skrbijo starejši, ki živijo doma, nimajo dovolj informacij ali ne morejo sami od doma.
Tisti v domovih so precepljeni, dobivajo že tretji odmerek, ti niso dobili še enega, ne odzivajo se, zato bi izkoristil to priložnost, da ponovno apeliram na vse, da se ozremo okrog sebe in če vidimo, kje v svoji bližini koga od starejših povabljen, da mu pri tem pomagamo, ga nagovorimo.
Ob tem poziva tudi osebne zdravnike naj preverijo, kdo od njihovih opredeljenih pacientov še ni bil cepljen in kdaj bo potreben tretji odmerek za polno cepljene. Po besedah vodje svetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ doktorice Bojane Beovič smo nekaj časa pričakovali, da bomo več vedeli o tretjem odmerku in cepilni schemi v naslednjih mesecih, a tega zaenkrat ne vemo. Veljavnost potrdila zaščite zaradi cepljenja je vnaprej neomejeno, dokler ne pride do sprememb zaradi novih ugotovitev in poudarila, da veljavnost evropskih potrdil ostaja eno leto.
Kaj o varovanju zdravja določa Ustava Republike Slovenije in kako lahko to preslikamo na epidemijo ter kako je spoštovanjem človekovih pravic v času epidemije in testom sorazmernosti pri odločanju o ukrepih? To je zgolj nekaj vprašanj, ki smo jih v tokratni oddaji Spoznanje več predsodek manj postavili ustavnemu sodniku Klemenu Jakliču. Z njim se je pogovarjal Alen Salihovič.
Iz ustave izhajajo vrednote, ki jih država mora spoštovati in varovati. Med njimi sta tudi pravici do življenja in zdravja.
17. člen, človekovo življenje je nedotakljivo. Tukaj gre za seveda eno od najbolj temeljnih pravic, saj skoraj vse ustave so najbolj temeljne. Ampak pravica do življenja je še posebej izpostavljena, zato je tudi po moji oceni tako zgodaj v katalogu človekovih pravic v ustavnem besedilu, ker pač še, če nimaš življenja, če izgubiš življenje, izgubiš tudi vse ostale pravice.
Spomnil je tudi na 72. člen ustave, ki pravi, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja.
No in če pride seveda epidemija, ne, in so sredstva na voljo do neke mere, potem je seveda država dolžna zagotavljati zdravo življenjsko okolje, sprejeti ukrepe, ki to pravico zagotavljajo.
Jaklič je nadaljeval, da je eno od osnovnih poslanstev države varovati nedotakljivo življenje, zagotavljati okolje, v katerem ljudje lahko živijo človeka vredno življenje. Glede odločitev, ki so jih ustavni sodniki že sprejeli, pa je Jaklič spomnil na svoje delno odklonilno ločeno mnenje na odlok o začasni prepovedi gibanja in zbiranja. Dejal je, da ga pri odločitvah vodi doktrina, ki sledi večina sodišč po svetu in je nespreminje glede na razpoloženje. To pa je postavljanje pravice do življenja in zdravja na prvo mesto.
Neka tretja svoboda, ne, svoboda gibanja, svoboda, se, če želite, tudi političnih protestov, združevanja in podobno, gospodarske pobude, se pravzaprav ne meri. Po tej doktrinarni razlagi se ne meri s pravico do življenja.
Jaklič je opozoril še, da gre pri odločanju o zadevah, ki omejujejo neke pravice v času epidemije za strokovna vprašanja. Ni jih določila politika, ampak zdravniška stroka, je dejal.
Določene omejitve glede protestov jih je ustavno sodišče razveljavilo. To se pravi tukaj, kljub riziku, da to lahko povzroči nekaj porasta pri številu obolelih in posledično umrlih. Tu jaz in še nekateri sodniki, predvsem pa sodniki po svetu, v večini primerov temu ne sledimo.
Pravi, da zato, ker je nedotakljivost življenja pomembnejša od vseh ostalih pravic. Ponovitvi oddaje z ustavnim sodnikom Klemenom Jakličem lahko prisluhnete danes ob 22. uri.
Ali bomo morali za žaljenje in nedostojno vedenje plačati globo od 500 do 1000 evrov? Poslanci danes odločajo o predlogu novele zakona o varstvu javnega reda in miru, ki uvaja globe za tistega, ki se v javnosti prepira, upije ali se nedostojno vede do posameznika ali skupine, s takšnim vedenjem pa lahko povzroči ogrožanje posameznika ali skupine. Poslanec NSI Blaž Pavlin.
Opozorili smo na sovražne razprave v tej dvorani in na bojazen, da se sovraštvo lahko razširi na naše ulice. In ravno temu smo v zadnjem mesecu tudi priča. Zmerjanje, napadi na državljane različnih političnih prepričanj, vdor na RTV Slovenija, nasilni protesti prejšnji teden. Vsi državni organi vseh vejah oblasti imamo dolžnost, da v skladu s svojimi pristojnostmi odgovorimo na take pojave v naši družbi. Ravno zato smo v poslanskih skupinah koaliciji predlagali amandma, s katerim skušamo omejiti vse bolj pogost primitivizem, žaljenje in nadlegovanje tako nosilcev javnih funkcij, novinarjev ter vseh državljanov.
Zakon pa po besedah državnega sekretarja Franca Kanglerja prinaša še naslednje novosti.
V 5. členu gre za širitev upravičenih razlogov za zbiranje prostovoljnih prispevkov, predvsem za humanitarne in splošno koristne namene. V 6. členu dodatno določam prekršek storilca, ki nekdo oškodovanca udari večkrat, ne le enkrat. To je zelo pomembno zaradi razmerja v obstoječem zakonu. V 8. členu gre za posledice v okolju povzročje prekrška hrupa, pri čemer seveda policija prejme anonimno prijavo kršitve.
V delu opozicije so do predloga zakona, ki globe iz tolarjev pretvarja v evre, kritični. Politične stranke, predvsem iz opozicije, se že pospešeno pripravljajo na kampanjo za državnozborske volitve, ki nas čakajo prihodnje leto. LMŠ, SD, Levica in SAB so uskladile besedilo sporazuma o povolilnem sodelovanju. Danes so sporazum parafirali predsedniki strank. Po potrditvi tega na organih strank ga bodo podpisali v prihodnjem tednu. Medtem pa je mandat za povezovanje z drugimi strankami dobil predsednik koalicijske SMC Zdravko Počivalšek. Ta se namreč želi povezati z gospodarsko aktivno stranko, ki jo vodi Alojz Kovšca.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Kanadski premier predčasno na volitve za več mest v parlamentu, a se mu je poskus izjalovil.
Obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, 3/4 bolnikov nima postavljene diagnoze.
Šport, slovenska ženska nogometna reprezentanca ob 21. uri v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo s Francijo.
Varno na vaših poteh vam želi DARS, Družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Glavna cesta Ptuj-Ormož je zaradi prometne nesreče zaprta za ves promet pri Borovcih. Na Štajerski avtocesti je nastal zastoj pred predorom Ločica proti Ljubljani, gre za dela v predoru, promet poteka samo po enem pasu, potovalni čas pa se zaradi tega podaljša za približno 5 minut. Zaradi popoldanske prometne konice je že upočasnjen promet na mestnih obvoznicah. Počasneje gre zagotovo tudi na kateri od cest, ki vodijo iz mestnih središč, a kakšnih daljših zastojev trenutno ne beležimo. Tudi danes na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško gneče in čakalne dobe. Vozniki osebnih vozil čakajo na vstop v Slovenijo, na Gruško je okoli pol ure, na mejnem prehodu je Jelšane pa pol ure tako pri vstopu kot pri izstopu. Vozniki tovornih vozil pa bodo čakali 1 uro na vstop v Slovenijo, na mejnem prehodu Gruškovje pa tudi na Obrežju. Na primorski avtocesti so začeli s pripravljalnimi deli za sanacijo viadukta Gaberk. Promet je oviran med priključkoma Senožeče in Divača in ko bo zapora postavljena, bo promet na tem odseku potekal zgolj po eni polovici avtoceste dvosmerno. Na gorenjski avtocesti bo promet skozi predor Karavanke zaradi del urejen izmenično enosmerno med 8. zvečer in 5. zjutraj, v noči na četrtek, pa tudi v noči na petek. Vsem voznikom želim srečno, predvsem pa varno vožnjo. Zaradi ognjišče iz prometno-informacijskega centra Vasja Podkrižnik.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Mednarodno diplomatsko dogajanje bo ta teden osredotočeno na New York. Najvišji politiki držav članic Združenih narodov bodo na splošni razpravi ob začetku zasedanja 76. generalne skupščine predstavili svoje poglede na aktualne izzive. V ospredju bosta spet pandemija novega koronavirusa in okrevanje gospodarstev, prav tako ne bo šlo brez podnebnih sprememb in razmer v Afganistanu. V imenu Slovenije bo imel govor predsednik države Borut Pahor. Prispevek Helene Križnik.
Začetek zasedanja nove generalne skupščine vsako leto v New York privabi več tisoč svetovnih voditeljev, ministrov, predstavnikov organizacij civilne družbe, novinarjev in ostalih. Lani je bila udeležba zaradi zdravstvene krize virtualna, nastopajoči na splošni razpravi so svoje govore posneli. Letos bo Palača narodov spet relativno polna. Tokrat je rdeča nit dogajanja grajenje odpornosti s pomočjo upanja. Pestro bo vse do prihodnjega ponedeljka. A nekdanji slovenski zunani minister Dimitrij Rupel dvomi, da se bodo državniki lotili najbolj perečega izziva, to so geopolitične spremembe.
Nimam kakšnih zelo visokih pričakovanj. Ne verjamem, da bo kdorkoli ponudil kakšno tektonsko rešitev.
Po Ruplovih besedah je New York vsako leto v tem času predvsem prostor številnih srečanj in dvostranskih pogovorov.
Kot se jaz spominjam, smo praktično praviloma in vedno ob tej priložnosti imeli en kup bilateralnih stikov, predvsem s tistimi državami, ki jih redkeje obiskujemo oziroma ki jih ne obiščemo, da tako rečem, vsak mesec ali pa vsako leto.
Rupel je za naš radio spomnil, da Slovenija nima pomankanja stikov z evropskimi državami, a drugače je stiki z azijskimi, bližnjevzhodnimi in južnoameriškimi državami.
Skratka, generalna skupščina je, bi rekel, en velik dogodek zunanje političnega ali pa če hoče mednarodnega mreženja oziroma pač sestankov na zelo visoki ravni, ki jih, da tako rečem, lahko v New Yorku opravimo hitreje in ceneje, kot če organiziramo potovanja in državne obiske in tako naprej.
Sprva je bilo predvideno, da bo Slovenijo leto zastopal premier Janez Janša, sta se s Pahorjem dogovorila za zamenjavo. V New Yorku ga spremlja zunani minister Anže Logar, ki ima tudi ločen program.
Kanadčani so včeraj volili nov parlament. Liberalna stranka premijeja Justina Trudeau je dobila največ poslanskih sedežev, a ji ni uspelo osvojiti absolutne večine. Trudeau je predčasne volitve razpisal, ker je računal, da si bo liberalna stranka zaradi uspešnega boja proti pandemiji COVID-19 povečala število poslancev. A liberalcem se podobno kot na volitvah leta 2019 obeta 156 sedežev, konzervativcem pa 121. Za absolutno večino jih je potrebnih 170. Trudeau se je poskus dobiti več glasov izjalovil, saj je v primerjavi s prejšnjim mandatom dobil zgolj poslanca več. Papež Frančišek se je v pogovoru s slovaškimi jezuiti pošalil, da so se mnogi poleti ob njegovi operaciji na črevesju že pripravljali na njegovo smrt. Povzetek pogovora je objavila jezuitska revija Civiltà Cattolica. Na vprašanje enega od samostanskih bratov, kako se počuti, je odgovoril: "Še vedno sem živ, čeprav so si nekateri želeli, da bi umrl. Vem, da so potekali sestanki kardinalov, ki so menili, da je papežovo stanje resnejše. Pripravljali so se na konklave. Kaj hočemo," je dejal sveti oče in se Bogu zahvalil, da je v redu. Talibani so napovedali, da se bodo dekleta starejša od 13 let lahko vrnila v šole takoj, ko bo to mogoče, saj da morajo najprej vzpostaviti varno učno okolje. Vrnitev moških učiteljev in dijakov v srednje šole je pristojno ministrstvo odredilo že minuli konec tedna. Zaradi izključevanja žensk, ki niso vključene niti v vlado, so se v soboto na ulice znova podale protestnice, ki so jih oblasti nasilno razgnale. V Varšavi se nadaljuje mednarodna konferenca o zaščiti otrok v cerkvi, ki se je udeležujejo pristojni z območja Srednje in Vzhodne Evrope. Govorci poudarjajo, da je cerkev v zadnjih letih naredila številne korake naprej, odgovorni imajo vsa navodila, zato zdaj ne morejo imeti več izgovorov. Nekaj misli sodelujočih je povezala Marta Jerebič.
Kar nekaj govornikov je bilo precej ostrih, med njimi docentka kanonskega prava v Erfurtu in članica Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih, Nizozemka Miriam Willens. Cerkvenim voditeljem je hudo spodletelo pri odzivu na obtožbe o zlorabah. Osredotočili so se na ugled cerkve namesto na zaščito mladoletnih, je dejala. Njena analiza o pedofilski krizi je pokazala dve stvari, ki sta skupni vsem krajevnim cerkvam. Prvič, žrtve zlorab postajajo ne samo brez dostojanstva in spolne integritete, ampak celotno življenje ostajajo ranjene v svoji krščanski veri. Drugič, cerkveni voditelji so zaradi odgovora na zlorabe začeli izgubljati moralno avtoriteto. Naj se dotaknejo teh najbolj bolečih ran cerkve, je pozval predsednik Češke krščanske akademije, profesor Tomaš Halik, ki je ob tem poudaril, da je Kristus brez ran, cerkev brez ran in vera brez ran samo hudičeva iluzija. Na konferenci v Varšavi sodeluje tudi žrtev spolnih zlorab, čilenec Juan Carlos Cruz, ki je od marca član Vatikanske komisije za zaščito mladoletnih. V pogovoru za Vatican News je dejal, da so zlorabe rak rana v cerkvi, a da je ta naredila veliko korakov naprej. Izrazil je hvaležnost papežu, da je reševanje problema postavil za prednostno nalogo. Ob tem je poudaril, da je treba prisluhniti žrtvam in jih obravnavati s spoštovanjem, ki si ga zaslužijo. Da odgovorni ob vseh navodilih nimajo več izgovorov, pa je v pogovoru za ameriški portal Krax dejal vodja za zaščito mladoletnih na Univerzi Gregorijana v Rimu, pater Hans Colner.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Obeležujemo svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, ki poteka v luči pozivov k zagotavljanju čim prejšnje diagnoze. Zgodnje odkrivanje bolezni je namreč ključno, da se lahko osebi pravočasno pomaga in bolezen zdravi. Več Marcel Krek.
Več kot 60% bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo ima demenco. Uradnega registra v Sloveniji ni, a po različnih ocenah gre za skoraj 35 tisoč ljudi, pri čemer pa 75% ljudi, ki že kažejo prve znake bolezni, nima diagnoze. V pripravi je sicer nova strategija obvladovanja bolezni, a podrobnosti še niso znane. Specialistka nevrologije in psihiatrije ter vodja pro bono ambulante doktorica Vida Drameo-Rožim je predstavila svojo zgodbo ob pokojnem dementnem možu in izpostavila pogosto skrb svojcev oseb z demenco, saj se je sama pogosto spraševala:
kaj se bo zgodilo z mojim možem, če jaz prej umrem kot on? In to sem tudi pogosto slišala pri svojcih bolnikov z demenco, ki sem jih obiskovala oziroma s katerimi sem komunicirala, in so rekle, ponavadi so bile to žene, kaj bo z njim, če jaz prej umrem, sem pa tako izčrpana, da imam občutek, da tega ne bom več zdržala.
Zato je kot pomembna izpostavila mesta, kjer se srečujejo ljudje s podobnimi preizkušnjami. Kot tako je izpostavila društvo Spominčica, ki prav danes skupaj z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje in znanstveno-raziskovalnim centrom SAZU pripravlja prvo nacionalno konferenco na to temo, tudi v povezavi s pandemijo koronavirusa. Predsednica Zdravniške zbornice Slovenije in vodja strokovne skupine za cepljenje Bojana Beovič je poudarila pomen cepljenja proti covidu tudi med bolniki z Alzheimerjevo boleznijo, a hkrati
se zavedamo, da cepljenje bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo ne zadošča, cepljenje ni 100% učinkovito, zato je zelo pomembno, da ustvarimo okoli bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo nekakšen obrambni zid, torej da take bolnike obkrožajo ljudje, ki so cepljeni proti COVID-19 in na ta način zmanjšajo možnost, da bi sami zboleli in s tem seveda, da bi prenesli bolezen naprej.
Je poudarila Beovičeva. Slovenska ženska nogometna reprezentanca ob 21. uri v Murski Soboti na Fazaneriji v sklopu kvalifikacij za svetovno prvenstvo, ki bo leta 2023 v Avstraliji in na Novi Zelandiji, gosti Francijo. Varovanke selektorja Boruta Jarca čaka najzahtevnejši nasprotnik, sta pa tako Slovenija kot Francija kvalifikacije začeli izjemno. Slovenke so v gosteh premagale Estonke s 4-0, Francozinje pa Grkinje kar z 10-0. Preostale tekme kvalifikacij sledijo oktobra, konec novembra in na začetku aprila, sklenile pa se bodo v začetku septembra prihodnje leto. Luka Potočar bo slovenski predstavnik v finalu težavnosti na svetovnem prvenstvu v športnem plezanju v Moskvi. 19-letni jeseničan je z višino 40+ dolgo časa vodil, nato pa se je s tretjim dosežkom zanesljivo uvrstil v finale, ki bo ob 19. uri. V ženski konkurenci je imela Slovenija v polfinalu kar 5 predstavnic, še najbliže finalu je bila Lučka Rakovec, četrta v kvalifikacijah, ki je polfinale končala na 14. mestu z višino 35+. Šesta po kvalifikacijah Vita Lukan je tekmovanje končala na 16. mestu z višino 30. Olimpijska prvakinja Janja Garnbret pa je svetovno prvenstvo izpustila. Izjemno uspešno športno pot pa je sklenil avstrijski smučarski skakalec Gregor Schlierenzauer. Kot je 31-letnik danes zapisal na svojem blogu, je napočil pravi trenutek za slovo od bogate kariere. Smučarski skoki so mi prinesli veliko veselja in mi dali veliko izkušenj za naprej, je zapisal. Schlierenzauer je bil eden najboljših skakalcev vseh časov in je s 53 zmagami tudi rekorder v svetovnem pokalu. Z olimpijskih iger je odnesel 4 kolajne. Slovel je tudi kot izvrsten letalec in v tej disciplini v letih 2009, 2011 in 2013 osvojil tudi mali kristalni globus. Z svetovnih prvenstev v poletih ima 5 kolajn, 4 zlate, od tega en posamični naslov in eno srebrno. Pregled športnih novic sem pripravil Marcel Krek.
Vremenska napoved pa pravi, da bo popoldne delno jasno, z občasno povečano oblačnostjo na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 14 do 18, na Primorskem do 23 stopinj Celzija. Jutri bo zmerno do pretežno oblačno z nekaj jutranje megle po nižinah. Jutranje temperature bodo od 4 do 9, na Primorskem okoli 10, najvišje dnevne od 15 do 19, na Primorskem pa okoli 22 stopinj Celzija. Obeti. V četrtek in petek bo po večini sončno, le v zahodnih krajih se bo oblačnost povečala, pihati bo začel jugozahodni veter, postopno bo spet topleje. In zdaj še vreme po Sloveniji o 15. uri najprej v škofijskih mestih. Ljubljana zmerno oblačno 18, Novo mesto pretežno oblačno 18, Maribor 16, Koper 22, Murska Sobota pretežno oblačno 15, Celje 17 stopinj Celzija. In še preostala mesta, Postojna jasno 17, tudi Vrhnika Metlika, Litija in Kranj 17 stopinj Celzija, Bovec 19, Logatec 16, Bohinjska Češnjica 15, Slovenjgradec pretežno oblačno 15 in tudi Slovenske Konjice 15 stopinj Celzija, Babno Polje 14, Pohorje 13, Listca zmerno oblačno 10 in Kredarica oblačno 1 stopinja Celzija. Zaradi prometne nesreče je glavna cesta Ptuj-Ormož zaprta pri Borovcih. Zastoj je na štajerski avtocesti pred predorom Ločica proti Ljubljani, tam se potovalni čas podaljša za približno 5 minut. Promet je upočasnjen na mestnih obvoznicah in sicer zaradi popodanske prometne konice. Na mejnem prehodu Obrežje tovorna vozila pri vstopu v Slovenijo čakajo do 1 ure, na Gruškovju prav tako pri vstopu tovorna vozila čakajo do 1 ure in osebna vozila 30 minut. Na mejnem prehodu Jošane osebna vozila pri izstopu in vstopu čakajo do 30 minut. Drugih večjih posebnosti pa na slovenskih cestah ni in želimo vam srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Marta Jerebič, tehnik Boštjan Smole in voditeljica Slavi Košir. V Varšavi se nadaljuje mednarodna konferenca o zaščiti otrok v cerkvi. Dogodka se udeležujejo tudi štirje predstavniki iz Slovenije, med njimi soboški škof Peter Štumf, ki mu boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Zdaj pa je ura 15:30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.